Eta bai, astero bezala, argia aldizkaria hemen present izanen dugu, ondarreko alea. Ba, erakusteko, beti bezala, Jon Torner kazetariakin, elkartikora, zer modu zion?
Oh, sondo, sondo. Egoera pendaren kontuen hartuta, pues, kejateko motibo gehi egiri.
Bai, bueno, geroztik ere gauzak aldatu dire, zuenian bereziki.
Bai, bai, bueno, aldatu pixkate okerrea indu, asuntua, gero eta moitzeko eta muga gehiago, baina, bueno, behintzat, azkenen zer dien gauzak konformatzen gara, nobera de handik zeotekin, etxekoak eta ingurukoak oaingoz ondo are, osak, tristia da igual esatia, baina oaingoz behintzat horrekin nahikoa eta ondo hau dela esan behar, auskalo. Okerrea zijon bitartian, konforme edo.
Bueno, laixe, eta azkeneko aldean ere, bueno, gaioi presente daukagu, segurazki lan bat baino gehiagoetan, baino azalekoan ere bai, ez, gainera halako iduri bat ekarri duzu, eta ezkerra bigarren olatuaren aurrean, COVID-19aren, besteak beste sumisoaren eta eraso kapitalistaren virusei aurre egin biharrez edo.
Hori da, ez, bai, zuk esan dezuna, bueno, zigorroleagak idatzi du reportaje mardulau, azala, bai, ikusgarria, Xabierre Sagastan ilustrazio bat ekarri deu, azalia, eta hor ikustea, bueno, olatu handi bat, ez, olatu handi hortan sumatzen dira hola itzaltan bezala ba, koronavirusaren, bueno, pelotatxo hoi, eta gero polizia batzuk euren borrekin eta gero olatuaren azpian irenstear daudenak pues paltxa batian bandera gorri duen emakume bat eta jende gehiago, ez? Bueno, oso azal potentia eta titular nagusia hori ezkerra bigarren olatuaren aurrean eta pixka bat ba sumisioa, eraso kapitalista eta bueno, virusari aurre nola egin pentsatzen edo eztabaidatzen nahi die hainbat kolektibo eta ba bueno, horri heldu dio, ez? Zigorroleagak erreportajean. Bueno, berak aipatzen du agintariek inposatzen dutena hotzan onartu ala negazionismoaren lerroetara batu, ez? Herritar hori badirudiela horiek direla bi aukera nagusia, baina aldiz herritar kritiko gehienak bi mutur horien artean kokatzen dira, ez? Zigorrel dioenez, ezkerrean osasun krisiaz eta bere kudeaketaz eztabaida falta eta dagoena sinpletua eta polarizatua dagoela ikusten dute hiru elkarrizketatuak, ez, erreportajekoak. Eta horiek dira Hugo Mayorre biologoa, Olatz Barrenetxea psikologoa, eta Matxi Iturralde lehen jarretako medikua. Ez, bera hiek diote, bueno, espazio zabal hori indartu eta elikatzeko urgentzia dagoela, pentsamendu kritikoen arteko eztabaida eraikitzailea nahi lukete, ba, bizitzak salbatzeko ez ezik, bizitza bizigarriak eraikitzeko erronka gure eskuetan hartzeko ere, ez, zigorroleagak sarreran bertan dionez. Esan bezala, erreportaje oso mamitsua da, dozen ardi horri bauzke, eta, bueno, oinarrian, hiru lagun hauek esan dizkigutenak, ez. Bada hor galdera bat airean dagoena eta horri buruz egin digute solaskideek eta galdera hori da eta konfinatu ordez arrisku taldetako pertsonak babesteko modua segurtasunez bizitza ahalik eta normalena ahalbidetzean eta kalera ateratzean zentratuko balitz eta hortik tiraka matiturralde dioena hori antolatu egin behar da eta lehen arretatik baina lehen arretan gaude itota hori berak dionez, eta gero komunitatea aipatzen du berak, eta adibidez, Murgian bere herrian, deseskalatze astean, erabaki zuten zaharrek plazan egoteko eskubidea zutela, baina seguru sentituta, ezta? Eta horrek eskatzen zuen, ba, aurreta gazteek espazio hori nola erabiliko zuten adostea, baina ez agindu bezala, aholku bezala baizik, ez? Hori berak dioena, esperientzia pertsonal gehiago kontatzen dira erreportajean, eta gero beste pasarte bat nabarmentzea garen, adibidez, modu antolatuan eratzeari, herritarren modu antolatuan eratzeko beharrari buruz ere hitz egiten dute, ez? Beti ere ezker ikuspegi batetik, hiru elkarrizketatuek, beraien ustez urgentazkoa da herritarrak modu autoantolatuan proposamen zehatza garatzea eta batez ere euren kabuz praktikan jartzera arriskatzea, ez? Eta beraien ustez horretan gabezia handia da. Arriskatu diogunean bizentzutan ulertu behar da, krisi eta eraldaketa anizkoitz garaiotan, ba, ziurgabetasuna bidelagun borrokatu beharko delako, bai ala bai, proba errore dinamika batean, ez? Eta Barrenetxeak proposatu bezala legeak dionaz arago bidezko deritzogunaren arabera jokatzea eskatuko lukelako, ez? Eta horrek bere ondorioak ditu, auzolanaren kulturari heltzen diote gero, ondoren, bueno, COVID-19-aren testu inguruan, bueno, sumatzen den autoritarismoa, eraso kapitalista, eta patriarkal, eraso patriarkala, bat eta bestea osagai mordua dauzka, erreportaziak, eta, bueno, pixka bat, zea, gain nagusie hori da, COVID-19-aren bigarren olatuaren aurrean ezkerrak zein paper jokatu beharko lukeen, ez hori da gai potoloena.
Ba, uix, eta bera, eta, bueno, aspaldiko ez da git, netur bildaz mintzatu dute garen, baina nuntekoan bai eta izen buruak aladi, bez? Beroketak eski estazioa hilduenean turisten oroigarri ertoliak gelditu dira zutik.
Hori da, bai, bazien hastiak Neturbia ekartzen ez gendu da, eguinetara, baina justu jo pasadan hastian lagun batzukin eta izketan, eta normalen mendialdea juten dianak, eta eskiatza eta bar, bueno, aparte, hau zen, ezin bestelare ezingo luketela jun, askotan esaten dut, ostra, geroz eta lur gutxiago dagoela, goi mendietan, epilinioetan eta alpetan, eta hola, eta horrek ondorioak izan ditzakela eski estazioetan eta bestelakoetan ez, eta hain justu, ba, bete-betian dator reportaje hau kontu horrekin, Peio Zubiriak idatzi du, berak kontatzen du jala, bueno, ez dela oraingo kontua, nire bat zire onda irurogoita marreko amarka atikona edo, ba, jende de xentek ohartara ziduela, ez duela lehenbeze beste elur egiten, dena den, entzio dion bezala, ekonomiak, modak eta are pedagogiak ere aho batez erabaki zuten eskiatzea oinarrizko eskubide bihurtu behartzela, ia obligazio, eta horretan nahi dudien presapillo bat, ez? Eski estazioak jarri goimendietan, zehazuaitak eta kendu paretikan, bideak ireki eta bar, eta bar, orain ze pasatu da nordea, ba, klimaren aldaketak errukirik ez daukala, eta mendietan ugaritu bidela erabili ezinagatik porrot egindako eski estazioak, ez? Horren aurrean, badira voluntario batzuk ari direnak, peio dioen bezala, iotz horien ondarrak eraisten eta berrerabiltzera ez bada birziklatzera eramaten, ez? Mountain Wilderness edo mendiak basati elkarteko kideak ari dira horretan, bueno, beraiek dira horretan ari diren batzuk, eta hauek adibidez urri hasieran, bueno, talde ontako, elkarte ontako voluntario kuadrilla batek eraitsi zituen Frantziako Ardez departamentuko Sainte Eulalie herrian abandonatuta eskiestazio txiki batek utzitako txatarrak, ez? Hau non ez duzu, eskiestazio bateko txatarrak, beraiek hor juntzian rotafexekin eta makineria guztia desmontatu zuten, abandonatu da zegoen estazio honetakoa, egoera zonaldea txokuntzen hasi ziren, eta bar, ez? Eta, bueno, berak erabiltzen du, peio erabiltzen du eskiestazio honetan gertatutakoa, oroar, Pirineotako eta Alpetako beste zonalde batzutan gertatzen ari dana bueno, islatzeko edo representatzeko, ez? Justo aipagai daukagun eski estazioni buruz esan, nola laburrian, ba, bueno, 2005an itxipitula atiak, ordu arte kristolako jende piloa jutezan eskiatzea, aldiz 2005an atiak itxibar izan zituen, eta geroztikan geldirik eta erdoitzen egonda eango tresneria mekaniko guztia, ez? Horrek, ba, bueno, gizakien lan, eta batez ere, ba, naturan dauzkan ondorio kaltegarri guztiekin. Gero zer gertatzen da, mota hontako enpresekin, ba, elur faltak bakarrik ez, urteetan batzuek behintzat zorrak eta pilatzen dituzte, horri buelta eman ezin, eta azkenean ateatiztena beharturik daude ez, orduan zorra batetik eta elur falta bestetik, pues rematea eman diete estazio hauetako batzuri, eta orain, bueno, reportajean hortazitik, ez, batetik antzein faktorek bultzatu duten eskiestazioa dut iztea, eta gero ze kristo pasatzen nahi da, nora abandonatua gertatik eratu den matineria guztiarekin, ez? Eta, bueno, zer gertatzen nahi da, pues, horietako leku batzutan behintzat, ba, aipatu elkarteko voluntario kaidea rotaflexak hartu maiuak eta beste hartu mendira joan, danak bota, batzuk berziklatu, beste gauza, beste matina batzuk ba, berregabili, eta barretan, ez? Eta datu kurioso bat emateagatikan, Frantziako estatuan adibidez, 1928-tik gaur arte eskialpinoa egiteko eraiki eta martxan jarritako 584 estaziotatik, jada 168 itxi egin dituzte, ez? Ostra, 128, ez nekin hainbestekoa izango zanik kopuru hoi, kuriosoa, gero, bueno, beraka da horren faktoretik egiten da, reportajean, da bukaeran aipatzen dute, elkarte honetako kideak, batek Rotaflexa eskutan daukanak esaten duenez, bere hitzetan guztionek lur gutxiago, bueno, aipatzen dare lur artifiziala paratziak pistauetan, bueno, diru kostu izugarri handia daukala, eta ez tala jasangarria izango, orduan bestelako eredu bat bultzatu beharko dutela bai enpresagoek eta bereziki lekuan lekuko gobernuak, ez beste turismo eredu bat, jasangarriagoa, natura hainbeste bueno, erauziko ez duena, eta horretan dabiltza, ez? Beraiek ere batetikan kolektiboko kidea batetikan egia, bueno, desmontatzen makineria handi erraldi guzti hau, eta bestetikan ba, beste turismo eredu mota bat bultzatu nahian, ez? Eta, bueno, badirudi, leku batzutan bentsa karrera hona izan dutela, hien proposamenak eta guzeko dutze gertaukoan, eta
interesgarria, baina hondik ere, bai, Aisia eta kirolak irenez, lotu daiteke bestatik ere, hori eta kirolaren bidetik segituko dugu, Mikel Iribarte pilotari ezaguna izan dugu, batez ere profesional izan delako, oraindik behar da pilotan segituko dugu, baina, bueno, horri buruz eta beste zenbait kontutaz mintzatu zate, pilota munduko gentlemanerekin nonbait?
Bai. Argazkian ere ala gertzen da gentleman moduan, bueno, asko kezautuko dugu, bueno, pilotari bezalain eman zitzen urteak denontzako askontako eta unak izango die, telebistate irratitako kirol esataria da, eta nik bintzatez nekin eta seguro mente jende asko ere ez, behiatoki enpresa berri bat kudeatzen duela, ez? Mikel Iribartek, Iruñean jaioa, 1989, bueno, txantrean, eta esan bezala, elkarrizketa, bueno, kuriosua, batetikan pelota munduan ze ozten aidan kontatzen dugu berak, eta gero hortik aparte, behiatoki enpresan zergatik sartuzan eta azaltzen du, ez? Eta, bueno, kuriosua berak, bit pasarten abarmen zerren, behaz, galdetzen dugu, errei zenitzetak, ea pelota hila labiziko egoeran dagoen, eta berak erantzuten dio ez duela uste, ez? Pilotan jokatzen jarraituko dela, baina Juan Ignacio Zulaika zestapunta jokalaria izan dagoak duela gutxi zion bezala, ba, pilotak bizitzen jarraituko du, baina bazterreko bihurtzeko arriskuan dagoela, ez? Eta gero, itzen dio pilotarik, baikoko pilotarik indako greba horri, eta beraz, galdetzen du, pilotariek motibo asko izan dute grebarako, bai, eta enpresek arrazoi parte bat izan dute, seguru baiet. Pilotariak ez ziren ados baldintza batzuekin, entrenamendu tokia, tratua eta bar, desero zozentzen ziren. Gero, soldaten 120 jaizte iritsi zen eta lehertu zen, baina lehenagotik zetorren dena. Eta txarrena da, guztia mediatiko bihurtzen denean, ura bota beharrean, gasolina. Hori, bueno, gero, grebaren ez dio, eta izaitigu, eta gero, esan dagoa, behiatoki enpresa honi buruz solasten da, berak esaten du Mikel Legarraren bidez erabakizutela behiatokia zabaltzea, argi ikusten zutelako heriotzaren munduan gauzak aldatu behar zirela, ez? Berak aipatzen dut multinazionalak sartu direla hemen golenagoko enpresak erosiz, eta guk, bai ekaldiz, ba, hemen errotutako enpresa bat egin nahi zutela, ez? Eta gainera, bibateren ditetan, bat, erbitzu ezberdina emango zuen, eta urtsuiagoa, humanoagoa, personalizatuagoa, azken finean, eta besteak beste, ba, euskerari ere bere garrantzia emango ziona, ez? Bueno, gero eriotzari buruzko bere usteak eta kontatzen ditu, zer dago hil ondoren, galdetzen dio Reyes Iniketak, erantzuna kuriosoa, eta natorio baten eta bilatoki baten arteko aldera izaitu dugu, ea pandemiazke eragin izan duen sektorean eta oroar eriotza ulertzeko moduan, eta bueno, elkarrezketa bizia, batez ere, Mikeli bate, mendegi bat horren kontuan hartuta, ez? Pelotari bat olago kontu ez izketan, nire izan, hola, bizie, zeigarri entzait.
Bueno, pa, hortxe, basa jarrian lehitzeko aukera izaren dugu, eta oraindik ere beste kontutxoren bat aipatu beharra dugu, den erran dugu bai, COVID-aren itzela batian baino gehiagotan agertiko zitzaigule, eta nahitaz eskolaren gestioa hor tartean baldin badugu, nahitaz hor ere bai, Jon?
Ja, bai, abitu hau aztuan eukan reportajan bakatuen ekala, eta bai, ba, gaina titularan bertan ez, eskolaren gestioa COVID-19-en garaian. Bueno, kasu honetan ere, hiru lagun elkarrezketatu ditu, Mikel García Iaketek, Gurutz Sanzberro Donostiako Lagoaitz eta Ikastola Publikoko zuzendari, Miren Txuibar Garaiz Eskako Ezkuntza zuzendari ordea, eta Nekane Lasa Iruñeko Francisco Leuna Eskola Publikoko zuzendaria, ez? Eta, bueno, dozena erdi bat galdera indizkie berak, eta bera, erantzun beraiek, galdera die, ba, bueno, nola dauden ikasleak, nola familiak, moldatzen aldira eskoletan administrazioak bideratutako baliabideekin, pedagogikoki nola eragiten ari den hau guztia, kezka eta erronka nagusiak zeintzuk diren, eta, bueno, gizia horretako galderak egin dizkien dikelek. Beraiek dioten ezola galdera batean erantzuten duten bezala, errealitatea teoria baino azkarrago doa. Hori beraiek dioten hau lagitzetan laburtzea gatikan, gero pasarte bat, ba, bueno, bakutak izan dako bat nabarmen ziarren, luzitze egin dute hauek ere, iruzpa laburri aldeko elkarrezketa maiungurue da, eta pasarte bana nabarmen ziarren, ahi ez denekane lasak dioen hau, kasu positiboak areagotu dira eta era kolapsatuta gaude. Eskatzen dugu osasun arlotik telefono zuzen bat, edozer gertatzen dela ikastetxetik deitu ahal izateko, baina aukera hori ez dago. Hori beragien agero gurutze Sanzberrok. Zailtasunak dituzten ikasleentzat ikasturte arruntetan bideratzen diren baliabideak aurten jarri behar izan dira utxuneak estaltzeko. Horiek dira ikasle kaltetuenak egoera honetan. Eta Miren Txuibar Garairen ekarpena. Gurean, azken aldaketa da, 6 urtetik goiti maskara eraman behar dutela orainik ikasleek. Eztabaida handia sortu du gaiak. Ez dakigu ikasleek nola hartuko duten eta zein ondorio izango dituen. Hori beraiena, bueno, ikusten da, gai asko ukitzen dituzte, COVID-19, hezkuntza, bueno, irakasle, guraso eta ikasle askorentzat burua uste galanta, ez? Gaur egun.
Ba, hoxe, eta bera, bai, hoiek eta gehiago, azkeneko aleuntan, alare, gainerakoan, lasai, hola, gure entzuleak entzukurri dezan, hala, utziko dugu, eta gu zurekin, hoxe, elduen hastean, beste makurik ez bada beren, elduen hastean elkartik ora berriz.
Hoi da, atorren hastean, bai.
Biztartian izarungi eta asker mila joan.
Berri, zuei, jo.